myrkingar. Rásunar hjá jörðinni sólina og hjá mannanum jörðina eru ikki sama fleta. Múnurinn eru eini 5 stig. Så hese trutjur himmelknøttur eru sjoldan á linju. Men tå eit að hendur vera myrkingar. Mannarmyrking tå jörðin eru í mittlun sólina og mannan, A, og sólarmyrking tå í mannin eru í mittlun sólina og jörðina, B. Svo í myndina 9-4. Tå að full mannarmyrking A, veru mannin ikkje heilt myrkur. Ljósbrøytingin í lufthavnum jörðina er bara tær reyju ljósgæslanir fella á mannan, som tui veri myrst koparlittur. Myndin högru megin. Í A kastar jörðin skugga á mannan, tva mannarmyrking. Í mannan allur í skugganun full mannarmyrking. Men í bara ein partur í skugganun lútvís mannarmyrking. Hetta tva mannin fyrir undur ella yfir jarðarskugganum. Mannamyrkingar eru bara í fullari sól.